A conferencia de alcaldes e alcaldesas que tivo lugar en Pontevedra o pasado mes de setembro produciuse un feito moi pouco habitual no mundo político, dende logo inédito no ámbito político estatal, inédito no ámbito político autonómico. Estou a falar da coincidencia de criterios, da coincidencia na análise dos objetivos e na coincidencia nas estrategias que tense verificado entre as alcaldesas e os alcaldes de todo o espectro político galego e de todo o espectro político portugués. Isto fala de que hai unhas líneas de pensamento común derivadas de algo moi evidente a estas alturas, que a pandemia foi un feito principalmente urbano, e que as consecuencias da pandemia no ámbito socioeconómico, no ámbito urbanístico e no ámbito dos servicios públicos van ter que ser abordadas principalmente polas corporacións locais, polos concellos, polas diputacións e semellantes. O documento que hoxe presentamos trata tres bloques de temas. Dunha banda, unha análise do impacto socioeconómico que tivo a pandemia sobre a economía dos nosos territorios, prestando especial atención á economía local. En segundo lugar, un estudo das oportunidades que significa o mecanismo de recuperación e resiliencia aprobado onte xunto co Orzamento Europeo, das posibilidades que abre a todos os concellos da Euroresión, e en terceiro lugar, unha análise das innovacións que hai que introducir na xestión das corporacións locais para dar resposta precisamente ás novas demandas. Dado que estamos no Concello de Lugo e temos pouco tempo, voume centrar neste último aspecto. As demandas novas que plantexan os cidadáns non son en Galicia, sino son tendencias que estamos vendo en todas as cidades de Europa Occidental e os cambios que iso vai obligar a introducir, que se están introducindo xa na xestión das nosas cidades. Por resumilo en poucos aspectos. En primeiro lugar, están todos os problemas relacionados coa utilización do espazo público. Durante a pandemia, os cidadáns descubrimos algo novo na nosa cidade. Descubrimos a importancia que ten a ausencia de ruido e a importancia que ten a menor contaminación producto principalmente da mobilidade, do tráfico. E, en consecuencia, se ten producido unha actitude moito máis favorable que no pasado a que os concellos adopten solucións que manteñan no futuro estas restriccións que teñen que ver coa calidade ambiental, que teñen que ver coa nosa calidade de vida ao final. A partir de aí, se están plantexando aspectos que teñen que ver coa definición do urbanismo no sentido que antes comentou a señora alcaldesa. Hoxe, en toda Europa, se están experimentando solucións de ecobarrios donde o que se intenta fundamentalmente é minorar, dunha banda, a pegada de contaminación, sexa lumínica, sexa de ruido ou sexa de actividades económicas, e doutra banda, reducir, e se é posible, suprimir o tráfico no interior desos ecobarrios, deixalo como un tráfico perimetral e evitar os desplazamentos innecesarios dentro dese tipo de barrios. Estas son tamén as solucións que se están experimentando agora mesmo, por exemplo, en París, onde tentan de crear barrios onde todo este nun radio de 15 minutos todos os servicios públicos necesarios, tamén como primeiro paso para suprimir as circulacións interiores non necesarias no ámbito desas áreas. Ou o que se está agora mesmo propoñendo en Barcelona, que é a creación das supermanzanas, é dicir, de manzanas consideradas como blocos de aproximadamente 400 metros de lado que eviten que no seu interior se produzan desplazamentos prescindibles para tratar de gañar calidade de vida e, sobre todo, recuperación do espazo público. Tamén se está poñendo agora en marcha en todas as cidades as medidas dirixidas a mellor conexión das áreas suburbanas coas áreas urbanas, porque, como efecto da pandemia, está habendo un movimento de desplazamento do hábitat de novo a zonas suburbanas e tamén está habendo un movimento de desplazamento dos cidadáns urbanos a espazos naturais próximos ás cidades para actividades de lecer, actividades de fin de semana, etc. E a conexión de todo eso tense que facer a medio de ecovías ou de vías que faciliten o desplazamento con vehículos que non contaminen. Relacionado co urbanismo está evidentemente a política de vivenda no doble sentido de rehabilitación do parque de vivenda existente ou de promoción especialmente da vivenda de precio protexido que dé unha resposta aos problemas que se están derivando como consecuencia da crise económica e que ao mesmo tempo evite a creación de guetos urbáns, de mecanismos de xentrificación que ao final derivan en problemas sociais. Outra das grandes líneas é o cambio climático que o podemos simplificar nunha verba, nun obxectivo, a descarbonización. O que se pretende, sobre todo, é evitar a enorme pegada climática que supón a utilización de todos os combustibles fósiles e, polo tanto, actuar non só sobre o transporte, como antes comentei, sino tamén sobre todas as actividades municipais que teñen impacto ecolóxico. E aí está, dende, os problemas relacionados co tratamento dos residuos. Entre paréntese, Galicia é unha excepción casi europea na súa aposta casi exclusiva pola incineración e o menosprezo de outras alternativas viables, pero tamén aquí entran todos os temas relacionados co tratamento da auga, as zonas verdes, etc. Outra liña de traballo que se impón como consecuencia dos cambios sabidos ten que ver como ocio. Na doble dimensión de que os concellos, ademais de promover moitas actividades de ocio, culturais, deportivas, festivas, etc., son tamén actores que mediatizan o funcionamento de moitas delas na medida en que teñen a práctica maioría, a veces casi a exclusividade, dos circuitos de exhibición e, polo tanto, as súas decisións en materia de contratación determinan como funciona o ámbito cultural en moitos aspectos. E, finalmente, dentro deste ámbito, temos todo o que ten que ver coa digitalización. Os concellos galegos teñen xa unha longa experiencia en desarrollar iniciativas como as Smart City, é dicir, iniciativas de aplicación da nova tecnoloxía a mellora dos servizos públicos. Agora ben, os cidadáns tamén descubriron durante o confinamento que a tecnoloxía actual permite acceder a unha gama de servizos relacionados co consumo, relacionados co ocio, relacionados coa formación, moitísimo máis vasta do que ata agora se pensaba. E isto tamén vai ter, está tendo xa influencia nos concellos no ámbito da simplificación dos procedimentos, da tramitación digital non só como ata agora de aspectos de información ou de aspectos de tramitación sinxela, sino en todo o que ten que ver cos procedimentos administrativos máis complexos, sin esquecer que os concellos galegos todavía non entraron nos servizos digitais avanzados como son os derivados da Big Data que están xa vixentes en todas as grandes corporacións privadas. Outro bloque importante, vou a tratar de rematar xa, ten que ver coa influencia da pandemia na economía local e o papel dos concellos. A economía local influiu alo menos de tres xeitos. En primeiro lugar, todo relacionado co teletraballo. Teletraballo significa menos persoas acudindo a traballar precisamente nas zonas máis conxestionadas das urbes e, por tanto, unha reducción da mobilidade nas áreas precisamente onde hai maior presión. Tamén ten unha consecuencia negativa na medida en que ese traslado de traballadores fora, os seus domicilios ou oficinas non vencelladas aos lugares tradicionais das cidades, eso significa tamén unha repercusión sobre servizos ás empresas, proveedores, logística ou servizos ás persoas tipo a hostelería. Ao mesmo tempo, abre a posibilidade aos concellos de redimensionar, de planificar de outro xeito os usos do solo, reducindo o solo terciario en beneficio de outras demandas locais. Unha segunda línea que afecta á economía local é o consumo online. O consumo online significa, dunha banda, peche de puntos de venta do comercio tradicional ou mesmo do comercio de franquicias, como xa estamos vendo, pero ao mesmo tempo tamén crea un problema novo que é a multiplicación da loxística, sobre todo esa loxística que se ven chamando da última milla, como entregar os produtos marcados online ao cidadán no seu domicilio. Todo iso está producindo unha complicación de novo na mobilidade que ten que ser regulada e ten que ser ordenada, e hai varias solucións posibles. E, finalmente, estos cambios no consumo abren unha oportunidade para que os concellos, de acordo co comercio de proximidade, revitalicen a este último e axuden a modernizalo, posto que o comercio tradicional, o comercio de proximidade, dificilmente vai poder competir coas grandes cadeas que funcionan online. E a terceira área económica que ten que ver coa economía local é o turismo. O turismo está se reinventando a partir da pandemia baixo unha premisa fundamental, a sostibilidade dos destinos. A nova demanda dos cidadáns vai a influir, se está sabendo xa, en aspectos como a calidade do destino turístico, como a pegada ecolóxica que deixan os diferentes servicios, e, por tanto, está a modificar a oferta turística. Un debate que ocupaba prácticamente a prioridade das políticas locais de turismo hai solamente un ano, como era o aluguer de pisos turísticos, está agora mesmo en total inversión. Non existe, probablemente no futuro vai ter moito menos peso. E remato, cos aspectos que influen na gobernanza dos concellos. Na pandemia ocurriu algo moi importante, e que os cidadáns puxeron en valor os servicios públicos. Quedou demostrado de maneira absolutamente indiscutible que en situacións críticas só os poderes que dependen das autoridades públicas teñen capacidade de dar resposta igualitaria e de dar resposta eficaz. Sexa coa sanidade, sexa coa logística, sexa coa seguridade, etc. E tamén quedou demostrado que o coñecemento experto ten un valor e interés aos cidadáns. A opinión dos especialistas, académicos, profesionais, etc., tivo un peso enorme, e isto significa que no futuro as políticas públicas van a ter un maior respaldo de legitimidade. Pero ao lado disto, a carón disto, tamén produciuse un fenómeno máis. Os alcaldes e alcaldesas, que xa eran as autoridades máis apreciadas polos cidadáns, viron como se incrementaba a confianza dos cidadáns neles precisamente por ese labor que fan e que ningunha outra autoridade pode facer de proximidade constante, de proximidade aos problemas, o que se ten visto aquí dende o primeiro día. Por certo, hai que subliñar que antes se comentou, o Concello de Lugo foi o primeiro de Galicia en adoptar medidas económicas para facer fronte á pandemia. Ás veces perdemos estas cousas, as decimos localmente, pero tamén tomamos nota no resto do país. Bueno, este plus de prestixio, si cabe, para as autoridades públicas e nomeadamente para alcaldes e alcaldesas, ten unha contrapartida. Os cidadáns que tiveron acceso a un volume sin precedentes de información e que se familiarizaron a todos os niveis coa nova tecnoloxía para acceder á información, necesitan, a partir de agora, recibir información das autoridades, tamén das autoridades locais, con máis frecuencia, con máis importancia, é dicir, informacións máis importantes pódense divulgar na nova tecnoloxía, e, sobre todo, os mecanismos de transparencia e de rendición de contas son xa inexcusables en toda a Europa occidental. Tamén isto influe na gobernanza interna. As organizacións públicas tamén teñen que caminar, porque os cidadáns o están demandando, a organizacións menos verticais, menos piramidais e máis horizontais, donde a distancia entre o cidadán e quen toma a decisión dentro da administración, un mando intermedio, etc., non sexa tan longa como é agora, o que dificulta, resta confianza e dificulta a resolución. E, por último, se algo puso de manifesto a pandemia, é unha tendencia que xa viña de atrás, pero que agora vaise a incrementar, que son as redes de cidades. As cidades necesitan facer lobbies, facer crear capacidade de presión a través da alianza puntual ou estable con outras cidades en todo tipo de políticas sectoriais, no ámbito de Galicia, no ámbito do Estado ou no ámbito da Unión Europea. E precisamente isto é o que está a facer o Eixo Atlántico, que a día de hoxe sigue sendo a única entidade supralocal que temos en Galicia e, ademais, acreditada cun longo traballo a prol dos concellos e das deputacións.